jutro, slušate program za Srbiju Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Željko Tomić i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti. U blizini američke ambasade u Pekingu detonirana eksplozivna naprava. Viši sud odbio zahtev za rehabilitaciju Milana Nedića, predsjednika kvinsliške vlade Srbije iz vremena Drugog svjetskog rata. Nema opipljivog rješenja za Kosovo, poručio predsjednik Srbije u razgovoru sa predstavnicima Srpske liste u Beogradu. Predsjednik Izraela Ruben Rivlin u posjeti Srbiji. Srbija i Hrvatska sastaju se u polufinalu Evropskog prvenstva za vaterpoliste. Vreme pretežno sunčano, temperatura do 29 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, za koje ratne zločine se sumnjiči Predrag Vuković, bivši pripadnik vojske Jugoslavije, čiju ekstradiciju iz Crne Gore čeka Srbija. Vuković se dovodi u vezu sa likvidacijama Albanaca u selu Ljubenić. Ivana Žanić iz Fonda za humanitarno pravo.
Nakon toga su odvojili žene, decu i starce od muškaraca. Žene i deci su naredili da krenu put Albanije, dok su 42 muškarca albanskih civila ubili.
Bosna i Hercegovina uz pomoć Evropske unije obezbeđuje smeštaj za deo migranata, dok ministar bezbednosti Dragan Mektić upozorava.
Ali da mi budemo zemlja u kojoj će se akumulirati ti migranti, ne. I čak, to sam rekao i Vigemarku, ne gadi mi se žica.
O tim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. Eksplozivna naprava detonirana je u blizini američke ambasade u Pekingu, izjavio je portparol ambasade televiziji CNN. Jedini povrijeđeni je osoba koja je detonirala napravu, pri čemu je pričinjena manja materijalna šteta, izjavio je glasnogovornik ambasade. Prethodno je agencija Associated Press objavila informaciju o požaru ili mogućoj eksploziji ispred američke ambasade u Pekingu. Pozivajući se na izveštaje lokalnih medija, AP je preneo da je jedna osoba privedena. Na društvenoj mreži Twitter objavljene su fotografije na koje se vidi velika količina dima i veliki broj prispelih policijskih vozila.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Viši sud u Beogradu saopštio je da je 11. jula 2018. doneo rješenje kojim je odbio kao neosnovan zahtev predlagača za rehabilitaciju Milana Nedića, predsjednika kvinsliške vlade Srbije za vrijeme okupacije u Drugom svjetskom ratu, objavio je N1. U saopštenju suda je navedeno da je odbijen zahtev predlagača, da je Milan Nedić lišen slobode bez sudske ili administrativne odluke kao žrtva progona iz političkih i ideoloških razloga. Ta odluka, na koju predlagači imaju pravo žalbe apelacionom sudu, bit će objavljena na internet stranici Višeg suda u Beogradu kada postane konačna, saopštio je taj sud. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obavestio je predstavnike Srpske liste, koji su sa njim u Beogradu u sredu razgovarali nekoliko sati, da za pitanje Kosova trenutno nema opipljivog rješenja koje bi moglo da se ponudi građanima. Izjavio je to za Radio Slobodna Evropa nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Igor Simić, koji obavlja funkciju potpredsjednika Srpske liste.
U ovom trenutku, ono što smo mogli da čujemo od predsjednika Vučića, nema opipljivih predloga koji bi mogli da se predstave kao rešenje koje je na vidiku procedure. Neće biti postizanja bilo kakvog dogovora niti njegovog usvajanja bez konsultacije predsjednika Vučića i pregovaračkog tima sa predstavnicima Srba na Kosovu i Metohiji, i dijalog nema alternativu kao takav, i očekujemo da se u dogovoru Beograda i Prištine pronađe kompromisno rešenje koje će uvažiti legitimne interese srpskog naroda i države Srbije.
Rekao Igor Simić za Radio Slobodna Evropa. Prethodno su predstavnici Srpske liste u Beogradu razgovarali sa Markom Đurićem, direktorom Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije. Poslije sastanka je saopšteno da u dijalogu Beograda i Prištine ne bi trebalo odbaciti ni jednu temu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je utorak izjavio da, kako je rekao, Srbiji niko neće dozvoliti podelu Kosova, navevši da razlog tome nije strah eventualnih posljedica takvog ishoda, već želja da se Srbija, kako je rekao, spriječi u ostvarivanju bilo kakvog uspeha. Ponovljeno suđenje komandantu armije BiH u Srebrenici Naseru Oriću i pripadniku te vojske Sabahudinu Muhiću po optužbi za zločine nad Srbima počeće 3. septembra, izjavila je Orićeva zastupnica Lela Čović. Apelaciono veće suda BiH je zbog bitnih povreda odredbi krivičnog postupka ukinulo njima dvojici prvostepenu oslobađajuću presudu i odredilo ponovno suđenje. Optuženi su da su u mestima Zalazje, Lolić i Kunjerac ubili trojicu zarobljenih Srba, Slobodana Ilića, Milutina Miloševića i Mitra Savića. a Viši sud u Podgorici otvorio je predmet povodom izručenja bivšeg pripadnika Vojske Jugoslavije Predraga Vukovića, koga vlasti u Srbiji, između ostalog, traže zbog sumnje da je počinio ratne zločine na području Pećina, Kosovu tokom 1999. Potvrđeno je radiju Slobodna Evropa. Detalje ima Dušan Komarčević.
Uz zahtev za izručenje zbog izdržavanja zatvorske kazne zbog teške krađe, proizvodnje i rasturanja droge, Srbija potražuje Vukovića i zbog suđenja započetog pre 4 godine za delo ratnog zločina. Portparolka Višeg suda u Podgorici Aida Muzurović izjavila je da je ova pravosudna institucija formirala predmet povodom slučaja Predraga Vukovića.
To lice potražuje Republika Srbija u cilju izvršenja kazne zatvora u trajanju od 7 godina zbog izvršenja krivičnog djela neovlaštena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga i krivičnog djela teška krađa, kao i radi vođenja krivičnog postupka zbog krivičnog djela ratni zločin protiv civilnog stanovništva.
Rečeno nam je u Podgoričkom višem sudu. 64-godišnji Predrag Vuković, koji je uhapšen na području Bara zbog nezakonitog ribolova, u bekstvu je od 2014. godine, kada je tužilaštvo za ratne zločine u Srbiji izdalo nalog za njegovo hapšenje, nakon što je podiglo optužnicu protiv trojice bivših pripadnika Vojske Jugoslavije, Vladana Krstovića, Lazara Pavlovića i Milana Ivanovića. Uz Vukovića tužilaštvo je izdalo nalog za hapšenje Nenada Lekića, za koga se veruje da se u to vreme nalazi u Švedskoj. Tužilaštvo je saopštilo da smatra kako su ove osobe učestvovale u napadu Vojske Jugoslavije na selo Ljubenić u opštini Peć aprila 1999. godine, kada je ubijeno više od 40, a ranjeno 11 osoba albanske nacionalnosti. Reč je o zločinu koji su počinili pripadnici 177. interventnog voda Vojske Jugoslavije, podsjeća Ivana Žanić iz Fonda za humanitarno pravo.
Odmah po ulasku u selo su ubili 4 albanska civila, nakon toga su ostalim meštanima naredili da se sakupe u centar sela, što su oni i učinili. Nakon toga su odvojili žene, decu i starce od muškaraca. Žene i deci su naredili da krenu put Albanije, dok su 42 muškarca albanskih civila ubili, dok su 11 ranili.
To je bio samo jedan u nizu zločina koji su pripadnici ove grupe počinili u tom periodu na području Peći.
Već 14. maja počinjeni su zločini u selima Ćuška, Zahać i Pavljane, tako da je zapravo u ova 4 sela opštine Peć ubijeno nešto više od 120 albanskih civila, više desetina kuća je zapaljeno, dok je više stotina albanskih civila proterano u Albaniju.
Navodi Ivana Žanić. Prva optužnica za ratne zločine u 4 sela na području opštine Peć podignuta je još 2010. godine i obuhvatala je 9 bivših pripadnika 177. interventnog voda Vojske Jugoslavije, za koji se dugo verovalo da je delovao kao paravojna formacija pod imenom Šakali, čiji je komandant bio Nebojša Minić, zvani Mrtvi, preminuo 2005. godine u Argentini. Međutim, sud u Srbiji je utvrdio da su Minić i članovi njegove jedinice bili pripadnici Vojske Jugoslavije. 9 pripadnika 177. interventnog voda su 2014. prvostepeno proglašeni krivim i osuđeni na ukupno 106 godina zatvora za ubistvo najmanje 118 civila albanske nacionalnosti. Međutim, apelacioni sud je 2015. godine poništio ovu presudu i slučaj vratio na ponovno suđenje. Ovom postupku je 2015. godine pripojen postupak protiv Predraga Vukovića u slučaju Ljubenić i sada se on vodi pod imenom Ćuška. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Tužilaštvo za visokotehnološki kriminal objavilo je da se toj instituciji niko nije obratio povodom uvredljivog posta na društvenoj mreži Twitter, koji je o predsjednici udruženja Majke Srebrenice Hatidži Mehmedović objavila Vjerica Radeta, potpredsjednica Skupštine Srbije i poslanica Srpske radikalne stranke, čiji je predsjednik haški osuđenik Vojislav Šešelj. U odgovoru televizije nijedan tužilaštvo nije preciziralo da li će reagovati po službenoj dužnosti. U nevladinoj organizaciji Beogradski centar za ljudska prava utorak je za Radio Slobodna Evropa rečeno da će tim povodom podneti pritužbu poverenici za zaštitu ravnopravnosti Brankici Janković, ali uputiti krivičnu prijavu višem javnom tužilaštvu i to za izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti, kao i rasnu i drugu diskriminaciju. U međuvremenu, Sandžačka demokratska partija saopštila je da će predložiti gradskim vlastima Novog Pazara da jedna ulica u tom gradu dobije ime po Hatidži Mehmedović. Ta stranka je saopštila i da žali što je, kako se navodi u saopštenju, njena smrt izazvala nečasnu, nehumanu i monstruoznu izjavu jedne od narodnih poslanica Srpske radikalne stranke.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Izraela Ruven Rivlin boravi u poseti Srbiji tokom koje će se sastati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i predsjednicom parlamenta Majom Gojković. Izraelska ambasadorka Alona Fisher Kam izjavila uoči dolaska predsjednika Rivlina da će njegova poseta biti prilika za unapređenje političkog dijaloga, ekonomske i kulturne saradnje Srbije i Izraela. Rivlin će se u Beogradu sastati i sa predsjednikom Skupštine Srbije, a večeras će prisustvovati ceremoniji imenovanja ulice u Zemunu po Teodoru Herclu, idejnom ocu modernog Izraela. Delegacija Srbije koju predvodi premijerka Ana Brnabić i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić danas završava posetu Sjedinjenim Američkim Državama, čiji je povod obeležavanje 137. godišnjice uspostavljanja diplomatskih odnosa i 100. godišnjice od postavljanja zastave Srbije iznad Bele kuće, rezidencije američkog predsjednika. Brnabić se danas sastaje sa nekolicinom senatora, kongresmena i narednim predsjedavajućim Srpskog kokusa. Premijerka Srbije u sredu bila domaćin svečanosti u Kongresu SAD u Vašingtonu povodom obeležavanja jubileja 100 godina podizanja srpske zastave nad Belom kućom. To prilikom je poručila da odnosi Srbije i SAD-a ponovo mogu biti na vrhuncu kao što je to bilo pre 100 godina.
Naravno, potrebno je dosta toga učiniti kako bi došli ponovo na nivo na kom smo bili ne samo pre 100 godina, nego kroz našu zajedničku, celu zajedničku istoriju sve do pre nekih 30 godina, kada su naše tradicionalno partnerstvo i međusobna podrška po prvi put u istoriji dovedene u pitanje.
Poručila je premijerka Srbije u Američkom kongresu. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump predložio je da najavljeni jesenji sastanak sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom bude odložen za sljedeću godinu. John Bolton, savjetnik predsjednika SAD-a za nacionalnu bezbednost, je kao razlog za odlaganje naveo istragu specijalnog tužioca Roberta Mulera o navodnom ruskom mešanju u američke izbore. Predsjednici Sjedinjenih Država i Evropske komisije Donald Trump i Jean-Claude Juncker dogovorili su u Vašingtonu da se obe strane uzdrže od uvođenja dodatnih carina dok traju razgovori o trgovini, izjavio je evropski zvaničnik Juncker, a objavili su svjetski mediji. Američki predsjednik je rekao da su obe strane saglasne da se kreću ka potpunom ukidanju carina, ograničenje subvencija, kao i da će raditi na rješenju problema carina na čelik i aluminijum. U Siriji je u sredu poginulo više od 200 ljudi, posljednji ukupni bilans niza napada izvedenih u južnoj provinciji su Suejide objavile opoziciona organizacija Observatorija za ljudska prava, čije je sedište u Londonu. Odgovornost za napade preuzeli su militanti takozvane Islamske države Iraka i Levanta IDIL. Agencija France Press je izvestila da je to bio jedan od prvih napada širokih razmjera koji je IDIL tokom više mjeseci izveo u Siriji, gdje je ta militantna organizacija pretrpela brojne poraze. A Bosna i Hercegovina ne može sama odgovoriti na porast broja izbjeglih imigranata, rečenica je koja se posljednjih dana često može čuti. Novca nema dovoljno da bi se za više od 9000 izbjeglica imigranata, koliko ih je od početka godine registrovano u BiH, osigurali najosnovniji uslovi. Prvi milion evra pomoći BiH vlasti su dobile od Razvojne banke Saveta Evrope, i to za opremanje objekata i smeštaje oko 400 osoba u prostore nekadašnje kasarne u Šivak nedaleko od Sarajeva, izveštava Selma Boračić.
Nakon višednevnih premještanja s lokacije na lokaciju, 102 osobe, uglavnom izbjegle porodice sa djecom, koji su do sada boravili u jako lošim uslovima u šatorskom naselju u Velikoj Kladuši i đačkom domu u Bihaću, smještene su u hotel Sedra u blizini Cazina. Njihovo zbrinjavanje finansira Evropska unija sa oko 1,5 miliona eura. Istovremeno u Sarajevu je počelo preuređenje bivše kasarne Ušivak nedaleko od Sarajeva, u koju bi za nekih 20 dana trebalo biti smješteno oko 400 izbjeglica i migranata. U te svrhe Razvojna banka Vijeća Evrope donirala je milion eura Bosni i Hercegovini, kojim će raspolagati Međunarodna organizacija za migracije. Viceguvernerka Razvojne banke Vijeća Evrope Maria Sanchez Diebra Alonso.
Ova financijska podrška će zaista pomoći da ovaj projekat bude itekako uspješan i to je podrška Bosni i Hercegovini da riješi ovaj problem humanitarne krize i povećanog priliva migranata.
Pored ovoga, kako tvrdi ministar sigurnosti Bosni i Hercegovine Dragan Mektić, na prostoru Federacije Bosni i Hercegovine dogovoreno je otvaranje 3 prihvatna centra za izbjeglice i migrante.
Dogovorio sam prihvatne centre i u Velikoj Kladuši i u Bihaću. Dogovorio sam i danas se kreće sa premještanjem migranata u prihvatni centar na području opštine Cazin i dogovaram jedan prihvatni centar koji će biti na prostoru opštine Bosanski Petrovac.
Migrantska kriza za sada je najviše pogodila Unsko-sanski kanton. Hiljade izbjeglica i migranata boravi na ovom području blizu granice s Hrvatskom u nadi da će ipak uspjeti preći granicu. I dok BH vlasti kao jedino rješenje vide preuređenje fabrike Agrokomerca u Velikoj Kladuši, EU zvaničnici odbili su dati potreban novac uz obrazloženje da se taj objekat nalazi preblizu granice sa Europskom unijom. Ministar Mektić kaže kako migranti ne mogu ostati u Bosni i Hercegovini godinama.
Ali da mi budemo zemlja u kojoj će se akumulirati ti migranti, ne. I čak, to sam rekao i Vigemarku, ne gadi mi se žica, a sad ću podnijeti inicijativu za izmjenu zakona o oružanim snagama i zakona o odbrani u kojem će omogućiti da vojska može pomoći graničnoj policiji u zaštiti granice kad je u pitanju ovaj problem migracija.
Prema podacima Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, više od 9000 izbjeglica i migranata od početka godine registrovano je u BiH. Polovina njih još uvijek boravi na području Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Na polovini emisije najvažnije vesti, a prva informacija sa početka, eksplozivna naprava detonirana je u blizini američke ambasade u Pekingu, izjavio je njen portparol televiziji CNN. Jedini povrijeđeni je osoba koja je detonirala napravu, pri čemu je pričinjena manja materijalna šteta u okolini, izjavio je glasnogovornik ambasade. Prethodno je agencija Associated Press objavila informaciju o požaru ili mogućoj eksploziji ispred američke ambasade u Pekingu. Pozivajući se na izveštaje lokalnih medija, Associated Press prenosi da je jedna osoba privedena sa lakšim telesnim povredama. Na društvenoj mreži Twitter objavljene su fotografije na koje se vidi velika količina dima i veliki broj prispjelih policijskih vozila. Od ostalih vesti, Viši sud odbio zahtjev za rehabilitaciju Milana Nedića, predsjednika kvinsliške vlade Srbije iz vremena Drugog svjetskog rata. Nema opipljivog rješenja za Kosovo, poručio predsjednik Srbije u razgovoru sa predstavnicima Srpske liste u Beogradu. Predsjednik Izraela Ruven Rivlin u posjeti Srbiji. Srbija i Hrvatska sastaju se u polufinalu europskog mjesta za vaterpoliste. Vrijeme pretežno sunčano, temperatura do 29 stepeni. U drugom dijelu emisije poslušajte i priču o tradicionalnom biciklističkom maratonu Kragujevac-Mostar. Goran Nikolić je učesnik ove manifestacije od samog početka.
Ima nas iz starije generacije koji zaista jesmo ljubavno-nostalgičari. Tamo također imamo prijatelja koji su djeca stare Juge.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sledi informacije iz Crne Gore. Iskazi prvooptuženih u sudskom procesu državni udar ruskih državljana Eduarda Šišmakova i Vladimira Popova koji su dati u Moskvi analizirani su tokom glavnog pretresa u Višem sudu u Podgorici. Šišmakov i Popov su u potpunosti negirali navode optužnice kojim su označeni kao ključni organizatori i financijeri pokušaja nasilnog rušenja crnogorske vlasti u vreme parlamentarnih izbora oktobra 2016. Prenosi Srđan Janković.
Predsjednica sudskog vijeća Višeg suda u Podgorici Suzana Mugoša pročitala je zapisnike sa saslušanja optuženih za pokušaj državnog udara u Crnoj Gori, u kojima ruski državljani Eduard Šišmakov i Vladimir Popov negiraju bilo kakvu ulogu i izvršenje krivičnog djela terorizma u pokušaju koji im se stavlja na teret.
Nikada, ni tog, niti bilo kog drugog dana nisam davao Sinđeli Saši Aleksandru nikakve direktive da organizuje ulazak iz Srbije u Podgoricu, što je moguće većeg broja ljudi kako bi učestvovali u demonstracijama protesta Demokratskog fronta i isprovocirali sukobe sa saradnicima uprave policije Crne Gore ili izvršili druge nezakonite radnje.
Podsjetimo, Eduard Šišmakov i Vladimir Popov su obuhvaćeni optužnicom koja ih tereti da su organizovali i finansirali sprovođenje terorističkih akcija sa ciljem nasilnog rušenja crnogorske vlasti, likvidacijom ili zarobljavanjem tadašnjeg premijera Mila Đukanovića, čime bi se između ostalog spriječilo priključenje Crne Gore NATO savezu. Komentarišući iskaze Šišmakova i Popova u kojima negiraju izvršenje krivičnog djela, specijalni tužilac Saša Čađanović je saopštio da te dokumente ne treba koristiti u krivičnom postupku zbog velikog broja nedostataka. a između ostalog što Šišmakova i Popova nije saslušalo tužilaštvo u Moskvi, već uprava za istrage za grad Moskvu, i zbog toga što tokom saslušanja nisu imali tretman osumnjičenih.
Kada kaže da nije planirao nikakvu likvidaciju prvog ešalona, što su striktno vojni termini, pa samim tim primjećujem da se radi o vojnom licu sa dugim stažom u vojsci, odnosno u državnim organima. U konačnom primjećujem da se ovi dokumenti ne mogu koristiti u krivičnom postupku, imajući u vidu sve mane, odnosno nedostatke na koje sam ukazao.
Na drugoj strani, advokati odbrane su ocijenili da su iskazi ruskih državljana autentični i da pokazuju da nije bilo nikakve pripreme državnog udara i nasilja u Crnoj Gori. Advokat Radonja Drakulović, branilac Šišmakova.
Potvrđena odbrana svih optuženih, a to je da im je sve namješteno od strane specijalnog državnog tužilaštva. Na kraju bih primijetio da je izjava mog branjenika ubjedljiva, logična, realna i u skladu sa drugim provedenim dokazima.
Advokati odbrane su također naveli da postoji problem sa identifikacijom ruskih državljana, čije iskaze su ruski državni organi poslali Crnogorskom sudu, posebno identitet Eduarda Šišmakova koji se pominje i pod imenom Širokov. Suđenje za pokušaj državnog udara u Crnoj Gori traje od septembra prošle godine, a optuženi su ruski, srpski i crnogorski državljani, od kojih je dio nedostupan, a dio se brani sa slobode. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ministar bezbednosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić izneo je tvrdnje da je za ubistvo 21-godišnjeg mladića iz Banja Luki Davide Dragičevića stoji vrh Republike Srpske, objavila agencija Beta. Mektić u Banja Luci rekao da se od javnosti kriju podaci iz istrage, uključujući informacije da tri osobe nisu prošle test na poligrafu kada su im, kako Mektić tvrdi, postavljena ključna pitanja u vezi sa smrću mladića. On je dodao i da bi svoje saznanje o tom slučaju dostavio tužilaštvu, ali da to ne želi jer nema poverenja u tu instituciju. Parlament Makedonije jednoglasno izabrao sastav državne izborne komisije koja treba da sprovede predstojeći referendum o imenu države. Izbor članova podržalo je bez rasprave 100 poslanika vlasti i opozicije, od njih ukupno 120. Time je realizovan dogovor lidera četiri vodeće partije, po dve vladajuće i opozicione, koji je postignut u ponedeljak. A vlada Kosova povukla je odluku o uvođenju carine od 30% za uvoz većeg broja poljoprivrednih proizvoda koje su nedavno uvedene, ali te mere i dalje važe za 7 proizvoda. Nadležni ministri iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Crne Gore su pozdravili tu odluku, ali i naveli da očekuju da u najkraćem mogućem roku budu skinute sve trgovinske barijere u razmjeni robe u regionu. CEFTA, javlja Ljudmila Cvetković.
Fadilja Rifi, zamenik ministra za trgovinu i industriju u vladi Kosova, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da je Priština povukla odluku o uvođenju carine od 30% na uvoz voća, povrća i kukuruz, objašnjavajući da je do promene odluke došlo nakon različitih pritisaka, a da je na osnovu analize tržišta bilo važno da mere ostanu za 7 proizvoda.
Te mere i dalje važe za paradajz, papriku, jabuku, krušku, šljivu, maline i grožđe. Ukinuli smo mere sa ostalih proizvoda, a mere na ovih 7 proizvoda su privremene.
Arif je objasnio da je Kosovo uvelo prvobitne mere na osnovu analize tržišta. Očekujemo da u najkraćem mogućem roku budu skinute sve trgovinske barijere u razmeni robe u regionu CEFTA, rekao je ministar trgovine Srbije Rasim Ljajić nakon sastanka sa predstavnicima vlada Bosne i Hercegovine, Makedonije i Crne Gore.
Dok god to ne bude, sve države i sve zemlje učesnice na ovom sastanku ostaje kao mogućnost, kao mera, da shodno svojim ekonomskim interesima preduzmu one kontramere koje smatraju adekvatnim. Mi želimo da to izbegnemo, također insistiramo da se ukinu i ranije donete slične mere.
Ljajić je objasnio da se od prištinskih vlasti očekuje da ukine raniju odluku o uvođenju dodatnih akciza na uvoz građevinskih blokova i brašna iz Srbije, zatim dodatnih carina na mleko i mlečne proizvode iz Bosne i Hercegovine, te tehničke prepreke na uvoz piva iz Crne Gore. Potpredsjednik Saveta ministara i ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović rekao je da je za BiH posebno važno ukidanje barijera, odnosno zaštitnih mera na mleko i mlečne proizvode.
Pozivamo jednu od strana da se
vrati okvire CEFTE i pravila CEFTE i mi očekujemo da, obzirom da smo samo djelomično zadovoljni, da se ukinu zaštitne mjere i carine i na preostale proizvode kako za voće i povrće, tako za mlijeko i mliječne proizvode, neke druge barijere kada je u pitanju i Crna Gora i Albanija i neke druge zemlje.
Odluka o carinama je suprotna ekonomskoj logici. Želimo slobodan protok ljudi, robe i kapitala u zemljama CEFTA sporazuma, izjavio je Ljajić.
Ne morate biti ekonomista, ne morate ni proći protiv ekonomskog fakulteta da znate da ova odluka je sa svakog stanovišta apsolutno neodrživa. Sa stanovišta, dakle, ekonomske logike, sa stanovišta čak interesa ljudi koji na Kosovu žive.
Ovo jeste kršenje CEFTA sporazuma. Sporazum o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi ukazuje ekonomista Milan Kovačević.
I onda kad dođe do kršenja, nažalost ne postoje dobre procedure da se otkloni, nego onda dođe prvo do nekog zatezanja, pa onda kad jedna i druga strana vidi da neće uspjeti, onda dođe do nekog vraćanja manje više u slično prethodno stanje. Tako se i kod nas ovdje događa nekoliko već puta. Šteta je što CEFTA nije našla malo efikasniji način, prosto je trebalo ostaviti i pretnju da nekoga izbace ako uvodi neke mjere, pa da imam neku ozbiljnu pretnju da se to ne događa. Ali dobro, uglavnom, ipak se to i završavalo kasnije sa nekim sporazumom i nadajmo se da će se i ovo tako završiti.
Nakon beogradskog sastanka najavljeno je da će se formirati operativno telo koje će rješavati probleme u trgovini u regionu CEFTA u realnom vremenu dok se ne donese dodatni protokol 7 CEFTA sporazuma o efikasnom rješavanju sporova. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U sredu je startovao 15. jubilarni tandem biciklistički maraton do Mostara, ustanovljen 2004. u čast obnavljanja starog mosta na Neretvi i pobratimstva dva grada. Biciklisti će razdaljeno od 470 km preći za 4 dana. Na stari most u Mostaru stići će u subotu u 14 sati, gde im se, kako javlja Branko Vučković, priprema svečani doček.
Na put preko Užica, Višegrada i Sarajeva krenulo je 16 biciklista maratonaca. Ispratili su ih brojni Kragujevčani, od kojih mnogi u Mostaru imaju prijatelje s početka 80. godina prošlog veka, kada su se dva grada pobratimila, a brojne porodice izgradile neraskidiva prijateljstva. Idejni tvorac i učesnik svih dosadašnjih maratona Goran Nikolić, generalni sekretar kluba junior iz Kragujevca, kaže za Radio Slobodna Evropa.
Ima nas iz starije generacije koji zaista jesmo jugonostalgičari. Tamo također imamo prijatelja koji su deca stare Juge, ali imamo i jednu generaciju koja je nakon 91. put kroz ovu manifestaciju iskoračila van granica svoje zemlje. Tako da su oni dobri promoteri prijateljstva i nove epohe razvoja nekih odnosa u regionu.
Maraton koji organizuje klub junior uz pomoć lokalne samouprave i ambasade Bosne i Hercegovine u Srbiji svake godine ima sve više učesnika spremnih da na biciklima izvoze ovu zahtevnu turu. Među njima Nikola Gvozdenović iz Kragujevca i Milan Petrović, slepi biciklista iz Leskovca.
Idemo sa porukom prijateljstva i sve sa najboljim porukama idemo za Mostar.
Da se bave ljudi sportom, da žive zdravo, da se ugledaju na nas, da kažem, osobe sa invaliditetom. Kad možemo, mi mogu i svi.
Tokom boravka u Mostaru, biciklisti iz Kragujevca bit će gosti Sportskog saveza tog grada i Udruženja skakača u vodu Mostari, sa čijim članovima će prisustvovati međunarodnoj manifestaciji Skokovi u Neretvu sa starog mosta, koja se po 452. put održava u tom gradu. Manifestacija Tandem biciklistički maraton nastala je na osnovu ideje biciklista oštećenog vida, da Mostaru gradu pobratimu na jedinstven način čestitaju obnovu starog mosta i ponovno spajanje dveju obala Neretve u gradskom jezgru koje je pod zaštitom UNESCO. Kragujevac i Mostar su gradovi pobratimi od 1973. godine, a prijateljske, kulturne, sportske i privredne veze bile su prekinute tokom ratova i raspada bivše Jugoslavije. Pobratimstvo dva grada obnovljeno je 2004. godine. Od tada svake godine više od 1000 mladih sportista učestvuje na različitim takmičenjima koja se održavaju u Kragujevcu i Mostaru. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
U ovom bloku još jedna vest, vaterpolo reprezentacije Srbije i Hrvatske sastoji se u polufinalu Evropskog prvenstva u meču koji se igra u Barceloni. Reč je o 25. međusobnom susretu aktualnog olimpijskog i svjetskog prvaka, drugi polufinalni par su Italija i Španija. Sada vas još jednom podsjećamo na najvažnije vesti i ponavljamo informaciju s početka emisije. Eksplozivna naprava detonirana je u blizini američke ambasade u Pekingu, izjavio je njen portparol televiziji CNN. Jedini povrijeđeni je osoba koja je detonirala na napravu, a na okolnom području mogu se vidjeti manje krhotine, izjavio je glasnogovornik ambasade. Prethodno je agencija Associated Press objavila informaciju o požaru ili mogućoj eksploziji ispred američke ambasade u Pekingu, pozivajući se na izvještaje lokalnih medija. AP je preneo da je jedna osoba privedena. Na društvenoj mreži Twitter su objavljene fotografije i snimci na kojima se vidi velika količina dima i veliki broj prispjelih policijskih vozila. Od ostalih vesti, Viši sud odbio zahtjev za rehabilitaciju Milana Nedića, predsjednika kvinsliške vlade Srbije iz vremena Drugog svjetskog rata. Nema opipljivog rješenja za Kosovo, poručio predsjednik Srbije u razgovoru sa predstavnicima Srpske liste u Beogradu. Predsjednik Izraela Ruven Riblin u posjeti Srbiji. Srbija i Hrvatska u polufinalu Europskog prvenstva za vaterpoliste. Vrijeme pretežno sunčano, temperatura do 29 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa, pozdravljaju vas Željko Tomić i Milan Nešić. Prijetan dan.